Ja, men god aften og velkommen. Velkommen til 2011, som vi allerede nu kan sige med garanti, vi skriver sig ind i historiebøgerne som et ufatteligt afgørende år for hele menneskeheden. Det var med hiv og sving og kunstigt åndedræt og hæfteplaster og tyggegummi af det globale finanssystem, kom så langt, at det overlevede julen og nytår. Men allerede i årets første dage, så er eurokrisen tilbage. Men eurokrisen er ikke bare en krise i euroen. Det er en krise i hele det globale finanssystem, som det siden 1971 er blevet grupperet omkring Inter-Alfa-bankgruppen og et transatlantisk globalt spekulationscirkus med centrum i City of London og Wall Street. Og hele dette system, som bid for bid har omformet verden, og specielt Europa og USA, fra at være en verden baseret på nationalstater, der havde det almene vel som sit hovedformål, og som havde så det som sin opgave at sikre en fremtid for befolkningerne i de forskellige nationer, og så have et internationalt samarbejde på det grundlag. Jamen, siden 1971, så er det i stedet for blevet til en økonomisk verden, der er styret af en finansiel verden, hvor det almene vel og hvordan det går for landene og for befolkningerne er totalt ligegyldigt. Det eneste, det drejer sig om, det er, hvordan det globale finansoligarki kan øge deres magt, kan tjene penge på penge, kan få det, som de vil have det. Og det er det, som nu kollapser. Euroens og euroens krise er et udtryk for det. Men hvis ikke der kommer et totalt skifte i politik, så er det ikke bare euroen, der ryger. Så er det hele den globale civilisation. Og det her går ufatteligt hurtigt. Og det her er ikke kun en krise i visse lande i Europa. Det her er i allerhøjeste grad også, som alle ved, en eksistentiel krise i USA. Og samtidig med det, som de fleste nok har lagt mærke til, i går og i dag har det været et tema i nyhederne, at fødevarepriserne i verden faktisk nu har sat ny rekord. De er højere, end de var, da man havde denne enorme spekulation i fødevarer for 2 år siden, da finanskrisen, sagde man, var på sit højeste. Nu slår den nye rekorder, og det her er selvfølgelig noget, der har konsekvenser, ikke kun for de mere bedre stillede folk i Europa og i USA, og det fattige folk i Europa og USA, men i allerhøjeste grad også for resten af verden. Vi har set, at under præsident George W. Bush i USA, og under den efterfølgende gigantiske katastrofe, Barack Obama, så har den amerikanske politik været lavet i London. Man har ikke handlet til gavn for USA og den amerikanske befolkning, ved jeg vel. Man har udelukkende forsøgt at holde hånden under dette globale finanssystem og disse spekulanter, som har styret det. Man har givet enorme bidrag, lån og statsgarantier til finansverdenen. Men man har intet gjort for at redde den fysiske økonomi, som alle, som befolkningerne lever i. Og gennem at gøre det, har man ikke gjort det, som Barack Obama påstår, han har gjort. Og som Lars Løkke Rasmussen nu tilsyneladende i Barack Obamas fodspor også siger herhjemme. Nemlig, at man har løst krisen. Fordi gennem at pumpe penge ud til yderligere finansspekulation, jamen så har man ikke løst krisen, man har købt tid. Man har gjort det samme, som man gør, når man møder en ven på et spillekasino, som netop har tabt sit hus, sin bil, sin kone og alt andet, og man så rækker ham en hjælpende hånd og siger, her låner, her kan du få 1 million, så du kan vende det hele tilbage igen. Man har sikret, at spekulationen kunne fortsætte en lille smule til, men man har gjort situationen endnu mere umuligt, og man har gjort den krise, man står med, endnu mere, endnu større og endnu mere akut. Kun en glasstigel reorganisering af finanssystemet kan give os en vej ud. Men mindre man går ind, som Franklin Delano Roosevelt gjorde i 1933 i USA, går ind i finansverdenen, ovenfra og ned efter, og skiller skidt fra kanel, går igennem alle de banker og finansinstitutioner, og træffer en beslutning om, hvad skal reddes, og hvad må vi lade gå. Hvis ikke man gør det, så taber man det hele. Hvis man gør det, kan man redde dele af bankerne, og lade det køre videre som normale, velfungerende banker med indlån og udlån, som kan sørge for, kan spille en rolle i den daglige økonomi. Hvis ikke man gør det, så vil man ikke have det, for så ryger hele finanssektoren, så ryger alle banker ned i et stort, sort hul. Gør man det, laver man en Glass-Steagall-lovgivning, hvor man, som sagt, skelner mellem, hvad der er brugbare finansielle ydelser, som den normale fysiske økonomi har brug for, og fokuserer på at redde det, redder folks normale økonomier, sørger for, at folk kan blive boende i deres huse, sørger for, at normale virksomheder kan fortsætte deres drift, at landmændene ikke går ned om og hjem, osv. osv. Så har vi noget at bygge videre på, og så har vi også muligheden for, baseret på den økonomi, at skabe kredit for investeringer, for udvikling, for at øge omsætningen og indtjeningen med indblik på fremtiden. Og det kan kun lade sig gøre, Glass-Steagall-lovgivning kan ikke fungere som sådan et supranationalt apparat, højt svævet over vandene. Historisk kan det kun fungere, hvis man går tilbage til nationale systemer, som hver for sig er under kontrol af nationale regeringer, som i sin tur er under kontrol af nationale befolkninger. Gør vi det, går vi tilbage til nationale valutaer, så kan vi skabe, som sagt, kreditterne til investeringerne, ellers så får vi Ragnarok. Og det er den barske virkelighed, som hele verden nu står overfor i 2011. Og det er også i det lys, at man må se, hvad skal der ske med Danmark, nu hvor vi står i et valgår. Nu hvor alle allerede på den politiske scene er ude for at køre valgkamp og for at køre sig i stilling til, hvad der skal komme derefter. Det er den her virkelighed, man må forholde sig til. Det sammenbrud af det internationale system kan ske hurtigere, end man tror. Og allerede nu har man nogle faretruende signaler. Et sådan signal er, at man på den ene side har i princippet en nulrentepolitik. I USA har man en diskonto på 0,25%. Det vil sige, at dem, der får lov til at låne penge, de kan låne penge til ingen rente. Og det er ikke bare amerikanske banker. Over halvdelen af de lån, som Federal Reserve har givet til banker og finansinstitutioner, har ikke været til amerikanske banker, det har været til internationale banker, frem for alt europæiske banker. Så kan man så tage de penge, og hvad gør man så med dem, under som systemet kører lige nu? Man spekulerer. I Brasilien kan bankerne nu få 12% i rente. Så man låner til 0,25%, låner ud til 12%, det er jo en knippelgod forretning. Andre steder, som i USA lige nu, er delstater og byer på samlebånd ved at gå konkurs. Så for eksempel har delstaten Illinois lavet en aftale med 4 store banker, om at, fordi de kan ikke betale deres løbende udgifter, de er nu et halvt år bagefter med at betale forskellige ydelser, som både til folk i delstaten skulle have, men også folk, der har arbejdet for delstaten. Det er uholdbart. Og de her 4 banker har så lavet en aftale med Illinois om, at de betaler de løbende regninger, og så betaler Illinois dem tilbage, men det beløb, der hver måned er udestående, som Illinois staten, Illinois skylder bankerne, det skal de betale 12%, 1% rente på hver måned. Og det bliver faktisk mere end 12%, for der er renter og renters rente i det her. Hvordan kan Illinois gå med til det? Fordi de siger, vi har ikke andet valg. Det er den eneste måde, vi kan klare os igennem. En uge ad gangen, en måned ad gangen. Det samme, man snakker nu åbent om 20 større byer i USA, som er på vej til at få konkurs, og som simpelthen ikke kan klare dagen og vejen. Og de store, altså også, som alle ved, de store delstater, som Californien osv., er dybt forgældet og kan netop nu ikke, ser ikke nogen vej ud af deres krise. Mange delstater, de har lige nu et budgetunderskud på 30-40% af deres forventede indkomster. Ikke fordi de har haft eksploderende udgifter så meget, men fordi de har haft et kollaps i deres skatteindtægter. Så på den ene side har man officielt en nulrentepolitik. Federal Reserve og den europæiske centralbank pumper penge ud i enorme beløb. Samtidig så stiger renten alle andre steder. Og det er tegn på, at mens man officielt har en nulrente, så er man på vej til at få hyperinflation. Her i Europa så man det også i form af, at EU, som jo man skulle tro var den mest troværdige finansielle institution, fordi det er jo ikke kun et land, det er 27 lande. EU skulle ud og låne penge til hjælpepakken til Irland, til den her noget, man kalder European Financial Stabilization Mechanism, som skal yde et lån på 22,5 milliard euro til Irland. Og der skulle de nu ud og skaffe de første 5 milliarder her i går faktisk. Da de så skulle låne pengene, så måtte de betale en rente, og det er et lån, der går på 5 år, så blev det på en rentesats på 2,59%. Det er bemærkelsesværdigt, som sagt, fordi man ellers har en nulrentepolitik. Ikke? Den europæiske centralbank låner penge ud til banken til mellem 0 og 1%. Når de selv skal ud og låne pengene, så skal de betale 2,59%. Langt mere, end Tyskland skal betale. Og til med mere end de 2,12%, som Frankrig lige nu skal betale. Så man vurderer altså i markedet, at EU er mindre finansielt troværdig end Frankrig. Samtidig med det her, så regner man med, at i EU som helhed, så skal man i 2011 låne 40% mere, end man lånte i 2010. Og det er primært på grund af alle disse finansielle hjælpepakker, ligesom i Danmark. Man har tonset penge ud til den finansverden, og nu skal man så ud og låne alle de her penge. Vi snakker om 2.400 milliarder euro, der skal lånes. Det er rigtig, rigtig mange penge. Og det sker for øvrigt på et tidspunkt, hvor at USA jo også skal låne penge som aldrig før, og hvor Japan også skal låne penge som aldrig før, osv. osv. De europæiske banker alene, de skal refinansiere lån for 600 milliarder euro. Og det samtidig så i Grækenland er renten nu op på 12%, den de skal betale, når de skal låne. Irland skal betale 9%, men de har også lige fået et besked om, at Schweiz nu ikke længere godtager irske statsobligationer som sikkerhed, når man skal have lån. De betragter dem altså ikke længere som værdipapirer. Portugal skal låne 20 milliarder euro i år, og allerede her i årets første dage, hvor de er ude at låne de første 500 millioner, bare på 6 måneder, på kort sigt, de skulle betale en rente på 3,69%. Men igen, alle de her ting, altså den græske krise, den irske krise, den portugisiske krise, jamen, man håber på, at det ville man jo godt, de lande er en størrelse, hvor man kan redde. Men Spanien, Det er det, alle er enige om. Er af en størrelse, hvor hvis EU skal redde Spanien, så kan det ikke lade sig gøre under de nuværende omstændigheder. Det er så gigantiske beløb, der skal til. Spanien har forsøgt at gøre sig til gennem at lave drakoniske nedskæringer allerede. Men det sker på et tidspunkt, hvor man i Spanien allerede har en officiel arbejdsløshed på 21%. Ungdomsarbejdsløsheden er på 43%. Og af disse 4,1 millioner arbejdsløse, så får 75% af dem en eller anden form for arbejdsløshedsunderstøttelse fra staten i et stykke tid. Og når den så løber ud, så får man så af staten 426 € om måneden til at leve for. Og for dem, der er hurtigt til at rejse, 426 €, vi snakker om lidt over 3.000 kroner, det er ikke en herregård. Det har betydet for Spanien, at hvor man i 2007 brugte 15 milliarder € om året på arbejdsløshedsunderstøttelse, det er 1,5% af bruttonationalproduktet, så brugte man i 2010 33 milliarder €. Og som kursen er sat lige nu, bliver det bare mere og mere og mere og mere, jo mere økonomien disintegrerer. Det har Spanien ikke råd til, og derfor siger man nu, jamen så de her 426 € må vi jo nok også hellere skære, der kunne vi spare en del penge. Problemet er, at på den ene side har man en i Spanien en uholdbar situation, som vi kun har set begyndelsen på. Fordi de bobler, der brister, er gigantiske. Vi snakker ikke bare om en boligboble. Vi snakker om enorme mængder hoteller og kontorkomplekser osv., der er blevet bygget, som der er ingen, der har noget at bruge til. Og så en masse boliger oveni, som man ikke kan sælge til nogen, og hvor man allerede nu er tvunget til typisk at give et afslag på 40-50% af den pris, som man egentlig havde tænkt sig, man skulle have for det. Så det er nogle enorme tab, der er på vej. Og hvis Spanien så skal have hjælp udefra, ligesom Grækenland og Irland og de andre lande før fik det, jamen så er det jo betinget af, at Spanien så skal lave endnu mere drastiske og drakoniske nedskæringer. I sådanne omstændigheder, som man har lige nu. Og jamen, politiske observatører, der kigger på det her, kommer jo til konklusionen, det kan ikke lade sig gøre. Der er ingen måde, hvorpå at man med at Spanien fortsat vil kunne fortsætte som en demokratisk nation, hvis man så skal lave den form for nedskæring. Hvilket for øvrigt også gælder for Grækenland og for andre lande. Og allerede i slutningen af året så vi, eller i december, at i forbindelse med en flyvelederstrække, så indførte Zapatero undtagelsestilstand og beordrede flyvelederne, og man indkaldte dem simpelthen til militæret, og vi sagde, hvis ikke I går på arbejde under den her undtagelsestilstand, så kommer I i fængsel hele bundet, så kan I få mange år i fængsel. Så allerede på nuværende tidspunkt er man ude i en, er man i ekspresfart på vej mod tilstande under en socialistisk regering, eller det, man i sin tid havde under Franco. Det skal man være klar over. Men som sagt, ligegyldigt hvad man gør, altså det, man gør lige nu, er, at man siger, for at købe en lille smule tid, laver vi nogle drakoniske nedskæringer. Vi gennemfører nedskæringsprogrammer, som simpelthen er en ren massakre på levestandarden i de forskellige europæiske lande og i økonomierne. Det vil bare ikke løse nogen problemer. Man køber lidt tid, og så står man med et større problem i morgen og i overmorgen. Det her er 30'erne om igen i den forstand. Det her er den dynamik, hvor at man så sagde, jamen når befolkningerne ikke frivilligt vil acceptere disse nedskæringer, jamen så må vi jo sætte nogle stærke folk til magten, som kan gøre det med tvang. Det var hvad Mussolini og Hitler og Franco og så videre drejede sig om. Og 30'erne, med alt hvad det indebar, og 2. verdenskrig for den sags skyld, og rejslerne derunder, kan komme tilbage, før man tror det. Mens alt det her foregår, så er det alle store temaer, der er kommet på dagsordenen, koordineret over hele verden, det er eutanasi. Det er, at vi ikke længere har råd til at holde alle de gamle og de syge i live. Det ville være meget smartere, hvis vi brugte ressourcerne på de friske, og vi så kunne overtale disse affældige folk, som alligevel ikke har noget at leve for, til at gøre kort proces og skaffe sig selv af vejen, eller få lidt hjælp fra deres læge til det samme. Og der har været mange, som var dybt rystet og chokeret i løbet af de sidste halvandet år, over at Lyndon LaRouche i USA insisterede på, at det mest politisk korrekte måde at beskrive Barack Obama, det var at placere et Hitler-overskab på hans overlæb. Og folk sagde, hvordan kan man mene det? Det er ikke seriøst. Det er bagvaskelse. Det er smuskastning. Men ikke desto mindre, så er det, hvad det drejer sig om, at som en klar dagsorden har det hele tiden været hos Obama, at for at spare penge, så skulle man reformere sundhedssektoren. Således at man holdt op med at bruge penge på de gamle og de syge i en grad, som man ikke længere havde råd til. Derfor måtte man indføre det, som i USA blev kaldt disse dødspaneler. Det vil sige en ekspertkomité, som sætter sig ned og under en økonomisk dagsorden bliver enige om, hvilke former for medicinsk behandling vi har råd til de forskellige patientgrupper, og hvilke der ikke er råd til. Og vel at mærke, vedtager dette uden nogen på noget tidspunkt at se på de enkelte patienter. Fordi så snart man står med en konkret patient, så kan man jo blive lidt svag i haserne, så kan det jo være, at man føler, at det er jo godt nok et menneske, det er synd for den her person. Derfor skal vi holde personerne ude, de skal være tal på et stykke papir, så kan vi have en ekspertkommission, der vedtager det. Og det her prøvede før. Det her var faktisk det, der blev til disse uhyggelige folkemord, der foregik under nazitiden. Det begyndte med, at man havde det, man kaldte en Tiergarten 4-kommission. Det var der, hvor denne kommission holdt til i Tyskland på den adresse. Og de udstak sådan nogle retningslinjer for, hvem der skulle reddes og hvem der ikke skulle reddes. Og til at begynde med var det nogle meget perifere patientkategorier, der ikke længere fik den hjælp, de skulle have, fordi at det havde man ikke råd til mere. Og så efterhånden så blev kategorierne udvidet og udvidet og udvidet. Specielt i takt med, at den økonomiske krise gjorde, at man mente, at man ikke længere kunne ofre penge på gamle og syge, som man bedre kunne anvendes på de unge og raske, så at sige. Og hvor det sådan, igen, at man allerede i dag er på vej ind i en verden, hvor man begynder at diskutere, hvor meget er et menneskeliv værd. Hvor er grænsen? Hvor meget må en læge ofre på en patient, før det er urimeligt, og han skal straffes for det, fordi at det her lægger systemet til last. Det her var en svær pille at sluge i USA. Så derfor førte det til, at da Obama fik sin sundhedsreform igennem, kunne han ikke få det her et forslag om disse såkaldte dødspaneler. Altså helt konkret havde man et forslag om, at læger skulle rådgive deres ældre patienter hver femte år om muligheden for aktiv eller passiv dødshjælp. Det var ikke det man kaldte det. Altså, man kalder det frivillig planlægning af den fremtidige pleje og planlægning for livets slutfase. At man skal have et livstestamente. Ikke desto mindre, dette forslag om, at det skulle pålægges lægerne at tage det op med deres patienter, det blev for meget for senatet. Det var sektion 1233 af sundhedsreformen, og derfor gennemførte man det. Det, der skete her i slutningen af december, det var så, at Barack Obama sendte en instruks ud til Donald Berwick, der er direktør for Medicare og Medicaid-ydelser, det vil sige den amerikanske pendant til vores sygesikring, om at han skulle udstede et regulativ, at staten fremover ville betale for sådan frivillig planlægning af fremtidig pleje en gang om året. Det vil sige, at man bad lægerne om en gang om året at tage en diskussion med deres ældre patienter om at planlægge, hvordan de skulle komme af dage, når de ikke længere var friske nok til at klare sig selv. Og det, Obama kunne ikke få det igennem politisk, men så tænkte han, fint, så laver jeg bare en eksekutiv order og giver ordre til, at man gør det her. Så slipper vi for en besværlig politisk proces, altså et dekret fra føreren, kan man sige. Det begyndte vi og andre så at kaste lys over, og det blev så alligevel her, blev det så annonceret i går, at man havde trukket det tilbage igen. Det ville være en lidt svær pille at sluge, inklusive til med for visse republikanere. Men selv om det midlertidigt blev trukket tilbage, blev det jo også fortalt, at Obama stadig støtter denne idé. Man mener stadigvæk, at det er denne vej, man må gå. Og det skal man så huske på, det sker under omstændigheder, hvor man nu har en præsident Obama, som kommer er i gang med at indgå et ægteskab med en republikansk kongres, om at det store punkt på dagsordenen, det eneste punkt på dagsordenen, det er, hvordan kan vi reducere statens udgifter. Hvordan kan det skære ned? Samtidig med, at det her sker i USA, så har man i Frankrig lige nu, er man i gang med at hastebehandle en eutanasilovgivning for det her igennem. Og det sker også sandsynligvis, fordi der er et almen pres fra hele EU-byråkratiet om, at nu skal man i gang med det her. At det her er en dagsorden, som alle må komme i gang med. Og det er jo så lidt mere belejligt, hvis landene gør det selv. Det kan se lidt dårligt ud, hvis det er EU, der åbent kører det ned ovenfra. I Tyskland er der nu også ved at komme skred i tingene. I form af, at den tyske præsident for den nationale lægeforening, professor Jörg Dietrich Hoppe, har kommet ud og sagt, at nu er det okay for læger at hjælpe deres patienter med at begå selvmord. For 6 måneder siden var han helt imod det, også i interview til os, men han siger, at der er sket et skred blandt hans medlemmer. Nu er der mere opbakning til det, og som formand, så må han jo så støtte det, som er holdningen fra hans medlemmer. Disse læger har skiftet mening på et tidspunkt, hvor man i Tyskland har haft en enorm krigsførsel, kan man næsten sige, fra myndighederne imod lægerne, for at lægerne bruger alt for mange penge på deres patienter. Man har begyndt at straffe læger, som har givet patienterne for meget behandling, udover det acceptable. Og under disse omstændigheder har man fået skabt en situation, hvor at nu også lægerne siger, nå jo, men så må vi jo så gøre det på denne måde. Helga Seppler-Rus, den internationale formand og præsident for Schiller-Instituttet, også formand for Byso i Tyskland, Byggerrigsbevægelsen Solidaritet, kom ud med et flyveblad under overskriften Aldrig mere eutanasi, hvor hun gjorde opmærksom på, at det her var jo præcis det, vi lovede hinanden i 1945, aldrig mere må det ske. Dengang, da koncentrationslejrene blev åbnet, og billederne gik verden rundt, og alle sagde folk, det her er jo frygteligt. Jeg havde ingen forestilling om, at det var så galt. Det her må aldrig ske igen. Man havde Nürnberg-retssagen, hvor man stillede folk til ansvar for det her, inklusive læger, som holdt lange forsvarstaler om, hvorledes at de skam kun havde deres eutanasiprogram kun havde til hensigt at hjælpe deres patienter ud af et liv, som alligevel ikke var værdigt til at leve, og de gjorde derfor en god sags tjeneste. Alligevel blev de dømt, fordi mor er mor. Ligegyldigt, hvad man så ellers forsøger at bortforklare det med. Og i forbindelse med Nürnberg-processerne og hele alt det her, kom folk som Dr. Leo Alexander, som var central i hele den proces, så ud, og han skrev blandt andet en bog, hvor han forsøgte at kortlægge eller beskrive, hvordan det kunne gå så galt i Tyskland. Hvordan man kunne ende op i en situation, hvor at man tilsyneladende accepterede, at man rutinemæssigt både tog livet af handicappede og folk, der var enten mentalt retarderede eller handicappede, og alle mulige former for typer for handicap, men også at de gamle, de syge igen, mere eller mindre, skridt for skridt, stadig større grupper af folk, og så til sidst alle de politisk uønskede, som man så sendte i koncentrationslejre for at komme ind med. Og Alexander sagde, jamen alt sammen begyndte med et meget lille skifte, hvor man sagde, der er liv, der ikke er værd at leve. Og da man først kom ind på den glidebane, og da først specielt også læger kom ind på den glidebane, jamen så var det kun et spørgsmål om tid, hvor man hjulpet på vej af den økonomiske krise, praktiske omstændigheder endte med at så at sige tage liv af alle de grupper, som var til besvær og var for omkostningskrævende. Så vi er på vej ind i det, vi er midt i en økonomisk krise, vi er på vej ind i et finansielt sammenbrud, men vi er også på vej ind i en afgørende test for vores civilisation, om den er i stand til at redde sig selv, eller den er i gang med totalt at destruere sig selv. Ligesom i 30'erne, så bliver det alt afgørende, hvad der sker i USA. I Europa har vi en dårlig vane med at vælge praktiske løsninger, som ender med at blive fascistiske løsninger. Det så man i 30'erne. Og selvom det ikke var, selvom officielt man snakker om det, Tyskland og Italien og Spanien som fascistiske lande med fascistiske regimer, så fulgte de fleste andre lande med langt hen ad vejen, inklusive i Danmark, hvor vi kastrerede handicappede og kriminelle og havde studier i racehygiejne osv. 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 Så i 30'erne blev det afgørende, at man i USA, i modsætning til Europa, ikke gik over til en fascistisk vej ud af krisen, som aldrig er nogen vej ud af krisen, men blot er en vej ind i en endnu større krise. Men i stedet for fik Franklin Roosevelt ind som præsident og skiftede kursen totalt. At i stedet for at lade finansverdenen diktere politikken, så gik han ind og gjorde det stik modsatte. Han smadrede simpelthen Wall Street politisk. Han gik ind og tog magten fra dem. Han brugte staten som en rambuk til at smadre denne finansielle kontrol, og på vegne af det almene vel gik han så i gang med at opbygge USA og hele USA's økonomi. Med en tanke på, at frem for alt tage sig af de svage, frem for alt sørge for, at de grupper, der var blevet udstødt af samfundet, får den tilbage ind, få økonomien bygget op i de brede lag. Og som man sagde, eller ud fra politikken om, at der skal en økonomisk politik til, som løfter hele samfundet og hele befolkningen. Netop nu, så er det ikke en Franklin D. Roosevelt, vi har som USA's præsident. Barack Obama er så tæt, man kan komme på det modsatte. Barack Obama ville være en hans rollemodel, det er Nero, det er Hitler, det er modsatte. Samtidig har vi fået en republikansk kongres, som selv siger, at deres mandat er at skære ned. At skære ned på en stat, der er blevet alt for stor, der har alt for mange udgifter, så vi skal lave en massakre på staten. Og dette giftermål mellem Obama og den republikanske kongres, hvis det får lov til at stå ved magt, jamen så betyder det, at den sidste rest af håb for USA bliver fjernet. Fordi lige nu, så er delstaterne bankerot. Virksomhederne rundt omkring i USA går bankerot. Folk bliver fyret på samlebånd. Boligejerne er bankerot. Og det eneste sted, der kan komme en forandring fra, det eneste ressource, man har til potentielt set at kunne skabe kredit til at forandre det her, det er staten. Og hvis man derfor har en politik om, at staten ikke skal gøre det, jamen så er det, så er det slut. Så er det band forbi. Derfor er der ingen vej udenom. Og LaRouche har sagt det igen og igen. Barack Obama, han må væk som præsident, ellers vil der ikke ske noget. Man har det 25. tillæg til den amerikanske forfatning, som redegør for, at har man en amerikansk præsident, som er ude af kontakt med virkeligheden, som er rablende gal, som ikke længere kan fungere som præsident, jamen så har man en pligt til at afsætte ham. Så kan vicepræsidenten tage over. Det er måske, så kan man tage næste punkt, som skal igennem. Det er en Glass-Steagall-regulering. Det er at genindføre den separation mellem normalt hederlig bankvirksomhed og finansiel spekulation, som Roosevelt indførte i 1933, og som lang tid derefter sikrede USA's økonomiske velmål. Så kan man også skabe kreditterne til at gå i gang med store infrastrukturprojekter og investeringer. Og for USA er det Navarra-projektet, det nordamerikanske vand- og elektricitetssamarbejde, hvor man med det projekt og en genoplivning af en kernekraftindustri i USA faktisk på kort tid vil kunne skabe 6 millioner højproduktive, højt betalte, teknologiintensive arbejdspladser, som så vil skabe en masse andre jobs i alle mulige dele af økonomien. Og så kan man så på baggrund af det sige, jamen vi gør det samme i samarbejde med andre lande internationalt. En Glass-Steagall-lignende lovgivning i de andre store lande. Vi skaber kredit, vi går i gang med at bygge alt lige fra en tunnel under Beringstrædet til Transakfa nede i Afrika, vandprojekter, store projekter i det hele taget, og sætter gang i verdensøkonomien for alvor. Og for at dette skal ske, jamen LaRouche har været ude med dette igen og igen. På LaRouche Pack har vi nu daglige 4, 5, 6 videoer med alle mulige aspekter af det her, så man kan følge med i den politiske udvikling, men også kan få idéer til, hvordan vi faktisk løser de her problemer. Samtidig så vil han holde et webcast lørdag den 22. januar kl. 7 om aftenen 19.00, for at nu hvor den amerikanske kongres, den er lige blevet indsat, er kommet på plads og begynder at finde ud af, hvilket mareridt den sidder i, at der kan være en dialog forhåbentlig med den kongres om, hvordan vi så gennemfører disse praktiske tiltag, som skal igennem, hvis USA skal have en vej ud af krisen. Parallelt med det, så har de tre kandidater, som stillede op i valget 2010 på LaRouche-kampagnens platform, Rachel Brown i Massachusetts, Keisha Rogers i Texas, og Summer Shields i Californien, de har nu fået følgeskab af tre andre kandidater i New Jersey, i Michigan og i Seattle, for at udvide feltet af kandidater. Men hvor disse seks kandidater stiller op allerede nu til valget i 2012, for dag for dag at kunne give et aktivt lederskab til hele den politiske proces. Det vil sige, kunne kommentere tingene, kunne komme med forslag, kunne vise alle de andre folkevalgte repræsentanter allerede nu, hvad det er, de må gøre for at få en vej ud af krisen. Og det i USA, samtidig, så er der så også det afgørende spørgsmål, kan der komme noget godt ud af Europa i den her sammenhæng? Altså vi har set indtil nu, at når det gælder de store spørgsmål på kloden, så har Europa faktisk været den primære drivende kraft i misantropi, i antimenneskelig udvikling. Vi har set det i hele klimadebatten, hvor mens resten af verden har måttet erkende, at det der er helt gagak, og at den globale opvarmning nok nærmere en global afkøling, og at når vi har, igen, når fødevarepriserne sætter rekord, så er det en forbrydelse imod menneskeheden at tage majs eller korn eller andre fødevarer og konvertere til bioethanol. At tage, hvad der burde være landbrugsarealer og sætte solceller op i stedet. Men mens den diskussion foregår ude i verden, så har man i EU holdt fast ved, at nej, det vigtigste er, at vi skal holde fast i denne klimautopi, denne klimahysteri. Vi skal ikke lytte til videnskaben, vi laver vores egne vrangforestillinger, og så gennemsvinger vi, at en stor del af vores økonomi, den skal faktisk gå til at opretholde hele denne vedvarende energiboble. Det vil sige, at i stedet for at bygge kernekraftværker, skal vi bygge vindmøller. Det kan godt være, at strømmen bliver 3 eller 4 gange så dyr, men det gør jo ikke noget. Og pointen er, at det gør noget, fordi nedskæringerne er i gang lige nu. Og vi er allerede derhen, hvor at man for at spare penge siger, jamen så må de arbejdsløse holde op med at få arbejdsløshedsunderstøttelse. Så må dem på efterløn holde op med at få efterløn. Så må, og det er allerede på trapperne, så siger man, så må de folk på hospitalerne, det må gøres billigere. Så må vi behandle færre patienter, så må vi igen give nogen en sprøjte i stedet for at behandle dem. Og det er de penge, som vi bruger på at sætte vindmøller op, det er de penge, der bliver taget fra det andet, blandt andet. De penge, som vi ikke giver til økonomisk udvikling af den tredje verden, men i stedet for kaster i solcelleprojekter. Det samme, når det gælder økonomi, at netop nu så har EU fungeret som en spændetrøje for det modsatte af løsningen. Og det vil vi være i tiden, der kommer, fordi lige nu står man i en situation, hvor EU selv siger, at euroen kan ikke overleve, hvis ikke vi ændrer spillereglerne. Man kan ikke have en politisk og monetær union, en fælles valuta, medmindre man også har en fælles politisk union. Hvorfor har vi ikke en fælles politisk union? Fordi befolkningerne blankt afviste det og ikke ville være med. Nu siger man, hvis vi skal redde valutaen, så er vi tvunget til at indføre en politisk union. I form af, at så må det være EU, der bestemmer, hvordan finansloven skal se ud i de forskellige europæiske lande. Og det er deres løsning. Det er, hvad de vil have, at der kommer kriser allerede her i første kvartal. Og det, de vil bruge, er, ligesom man indtil nu har gjort med disse hjælpepakker, man siger, vi skal redde Grækenland. Man redder ikke Grækenland, den græske befolkning redder man ikke. Nej, man redder nogle udenlandske banker, der har penge i klemme i Grækenland. Men man påstår, man siger, vi redder Grækenland. Hvordan gør vi det? Gennem at bryde EU's regler. Vi skal redde Irland. Hvordan gør man det? Gennem at bryde EU's regler. Og nu mener man så bare, at man skal totalt ændre reglerne på en måde, så man i princippet indfører en politisk union, uden at befolkningerne først bliver hørt. Og det er det, som vi så må forhindre. I Europa er der stadigvæk to lande, Tyskland og Frankrig, som har en størrelse og en pondus, og potentielt set har en national suverænitet tradition, som gør, at de kan vækkes til live. Det arbejder vi meget hårdt på netop nu. Vi har en masse friske unge danske mennesker, som netop nu trodser de kuldegraderne nede i Berlin og andre steder i Tyskland, og er med til at holde vores kampagne i gang og sørge for, at vi vækker Tyskland til live. Ikke det Tyskland, som man nu forsøger at vække til live med eutanasi fra den tyske lægeforeningsside. Men det rigtige Tyskland, det Tyskland, som har været en drivkraft i industri, i videnskab, i stor kunst, i poesi, igennem den europæiske historie. Det er det, der skal genopleves. Og lige nu, så er det muligt, fordi Tyskland er i en eksistentiel krise. Man blev påtvunget euroen. Der var, hvis man havde holdt en afstemning i Tyskland om euroen, så ville 75% af befolkningen have sagt blankt nej. De ville have beholdt D-mark. Men de blev påtvunget den som en del af den tyske genforening. Det var prisen, man måtte betale politisk, sagde man. Nu har man så alle disse hjælpepakker, som i sidste ende ender med at blive noget, Tyskland skal finansiere. Og man siger det åbent, de næste hjælpepakker, der skal laves, jamen så må Tyskland jo give det som et bidrag. Det har man ikke lyst til i Tyskland. Man kan også godt se i Tyskland, at det mareridt, man gennemlevede i 1923 med hyperinflation, det er på vej med hastige skridt med den politik, man fører netop nu. Det kan man heller ikke lide. Så lige netop nu er der en meget dyb eksistentiel krise i Tyskland over det her, hvor man siger, skal vi virkelig blive ved med at gå med i dette europæiske projekt på den her måde? Vi vil Europa, men vi vil ikke euro. Vi vil ikke en politisk union. Det her må der laves om på. Og hvor at der bliver ikke bare i befolkningen, men i stadig flere af de tyske institutioner, bliver der både tænkt og snakket om, at måske skal vi gå tilbage til D-mark. Så har vi en vej ud. Så kan vi gøre noget nationalt. Så kan vi få fuld fart på økonomien gennem at eksportere til Indien og til Kina og til resten af verden. Så det er den ene side af sagen, og det arbejder vi på. Men så er der jo så også spørgsmålet, kan Danmark gøre noget fornuftigt i den her sammenhæng? Vi er jo ikke en del af euroen, og det skyldes ikke de danske politikere. De har gjort deres bedste for at påtvinge den danske befolkning euroen og den danske nation euroen. Heldigvis lykkedes man ikke med det, og lige nu, så er det ikke så aktuelt. Ikke desto mindre, så forsøger den danske regering nu at gennemtvinge nøjagtigt den samme absurde, vanvittige politik, som resten af EU er ved at gennemføre under EU-diktat og Maastricht-diktat, og som Obama er ved at gennemføre. Og jeg må sige, Lars Løkke Rasmussen lyder mere og mere som Obama. Altså, jeg ved ikke, om I har hørt, Obama har været ude og snakket om, at de sidste 2 år, med hans, hvor han har været præsident, har været de vigtigste og de mest afgørende år i USA's historie, og de har været de år, hvor der er blevet lavet størst politisk fremskridt for USA. Og man tænker jo, hvad er det for et land, der står i, fordi krisen er blevet dybere og dybere, USA er blevet forgældet som aldrig før, det går helt af helvede til, men Obama mener, at han har en meget stor stjerne. Det samme hører man fra Lars Løkke Rasmussen, ikke? Gennem resolut handling har vi løst denne faretruende krise for Danmark, gennem at vi gik ind, vi løste krisen gennem at pumpe alle de her penge ud til forbrug osv. Ja, vi klarede krisen. Desværre så blev vi jo lidt forgældet i processen, men derfor så må vi nu sætte tæring efter næring. Nu må vi spare, vi må betale regningen, men det værste er over, det er da de gode nyheder. Og igen, altså, hvem tror på det? Man skal huske på, at det er faktisk ikke mere end 6 måneder siden, at Lars Løkke Rasmussen annoncerede, at nu lavede vi nogle drastiske indgreb. Vi halverede dagpengeperioden, vi skar i børnechecken, og vi udskød til med skattelettelser. Noget, som virkelig lå regeringen meget varmt på hjertet. Men det var nødvendigt at gøre, fordi gennem at lave disse indgreb, så var regningen for finanskrisen betalt. Det sagde han faktisk for 6 måneder siden. Nu siger han, ja, venner, hvis vi bare fjerner efterlønnen, så er regningen betalt. På nøjagtig samme måde, som regeringen sagde, jamen hvis vi bare laver den bankpakke, så er problemet løst. Nå, det var det ikke. Så laver vi en ny bankpakke, så er problemet løst. Nej, det var det ikke. Nå, så laver vi en ny bankpakke. Og problemet er, at det man har gjort, og det man gør, det er, at man giver hjælpepakker til finansverdenen, så de kan fortsætte med deres spekulation, i stedet for at stoppe dem med en Glass-Steagall-lovgivning. Og spekulanter, finansverdenen har så travlt med at spekulere, at der, hvor der kunne gøre noget fornuftigt med kredit, nemlig i investeringer, i industri, i landbrug osv., det er der, hvor pengene ikke kommer hen. og under den nuværende regering har man altså igen, man har sendt penge ud til forbrug, frem for alt forbrug for dem, der allerede har en del penge at forbruge af i forvejen. Ikke til de fattige. Men man har på intet tidspunkt været villig til at investere i økonomien, i den fremtidige økonomi. Og det betyder, at jamen, så kan det godt være, at man siger, at nu tager vi efterlønnen, og så er problemet løst, men problemet vil være større om 6 måneder, end det er i dag. Og så siger man, nå jo, men så må vi så tage fra hospitalsbudgetterne, og så bliver det lidt større. Nå, men så må vi tage fra det, og så må vi tage fra det, og så må man tage fra det. Og jo mere man sker, jo mere ildestet er man. Det andet, Lars Løkke Rasmussen siger, ligesom hans forgænger for øvrigt, det er, han siger, jamen denne krise, den kom jo udefra, og der var jo ingen, der kunne forudse det. Og det er en løgn. Lars Løkke Rasmussen, ligesom resten af Folketinget, og de fleste andre folk her i landet for øvrigt, som følger lidt med, har fået at vide af Schiller-instituttet igen og igen og igen og igen, at det her ville ske. De har også fået at vide, hvorfor det ville ske, og de har også fået at vide, hvad man skulle gøre ved det. Og de har nægtet at lytte til det. Til med i dag er det sådan, hvis vi går ind på Folketinget og snakker med folk, så siger de, ja, Schiller-instituttet, nå ja, men I fik jo ret med finanskrisen. Men vil man så gøre det, man skal gøre, i stedet for at fortsætte med den samme katastrofe? Nej, det vil man ikke. Og det er det, der er krisen. At løsningerne er der. Vi skal også i Danmark have en Glass-Steagall-lovgivning. Vi er tvunget til at rense op i den finansielle verden. Vi har den store fordel, at i modsætning til de fleste andre lande, er en stor del af vores finansverden holdt lidt uden for spekulationen stadigvæk, i form af, at vi har et separat realkreditsystem. Man forsøgte at lægge det hele sammen, man forsøgte også at indføre SDO-lån og forskellige ting, men man har ikke helt lykkedes med det. Og det er stadigvæk sådan, at alt hvad der har at gøre med realkredit, er underlagt langt mere restriktive betingelser, end resten af bankaktiviteterne. Og det er et stort held. For det har gjort, at bankerne ikke har fået lov til at spekulere lige så meget, som de gerne ville. Så det skal vi være glade for. Men når det så er sagt, så er de danske banker selvfølgelig potentielt set lige så bankerotte som alle andre banker, fordi igen, så falder boligpriserne med 20-25%, jamen så er det nogle ufattelige tab, som der står rundt omkring. Så er der rigtig mange, der er teknisk insolvente. Og problemet er, at hele den her buffer, man har haft, både for private, men også for landbruget og andre, til at kunne låne penge på stigende jordværdier og stigende boligværdier, den er pludselig væk. Og det, der før var de mest... Så man siger, at det er så paradoksalt i Danmark, fordi nogle økonomer vil sige, at danskerne var de mest forgældede i hele verden, men andre vil sige, at danskerne var de mest velhavende i hele verden. Det er så længe, at boligboblen kan opretholde et vist niveau. Derefter så er man blot de mest forgældede. Så det her kan ske, før man tror det. Og det betyder, at vi skal sætte gang i tingene. Vi skal lave investeringer. Vi skal fremrykke byggeri, vandende skoler, hospitaler, vejreparationer osv. Lige nu, vinteren her kommer til at koste i størrelsesorden 2 milliarder kroner i ekstra reparationer på vejene. Men som politikken er lige nu i forskellige kommuner, så vil de sige, at vi har ikke råd til det. Og hvis man så venter med at skulle lave reparationerne til om et år, så er det måske 5 milliarder, det koster. Så derfor, alle de ting skal man lave. Har kommunerne ikke pengene til det selv, så må de skulle låne dem af staten. Byg alle de her ting, man har udskudt. Sørg for at sætte gang i tingene, fordi så undgår vi, i stedet for at betale arbejdsløshedsunderstøttelse til alle de her folk, så vi faktisk få lavet noget for pengene. Og der er masser af projekter, der er masser af veje, motorveje osv., som man har udskudt, som man bare må komme i gang med. Femern Bælt, broen, få gang i den. Helsingborg-Helsingør-tunnelen, få gang i den. Plus de jernbane og omfartsveje, der hører med til det projekt. Og så har vi Kattegat-broen, og et dansk magnettogsnet. Og igen, det er bare at gå i gang. Altså, det, jo, det koster penge at bygge, men det er ikke penge ud af vinduet, som det er, når man sender penge ud til forbrug. De her investeringer kommer til at være der de næste 50-100 år. Selvom en vej skal holdes ved lige, så er det ingenting mod, hvad det koster at bygge den til at begynde med. Og eftersom vi ikke kan være sikre på, at det her er penge, staten bare kan gå ud og låne til en rimelig rente rundt omkring, jamen så må vi sætte Nationalbanken i spil. Nationalbanken er vores mulighed for at gå ind og skabe kredit til den slags procent. Ikke kredit til 9%, som Irland nu skal betale, men til 1% rente. Maks 2. Hvor at man til små projekter har en løbetid måske 2 år til 10 år, hvis det er til private. Men de store nationale projekter som broer, som magnettogsnet osv., jamen det er projekter, som man har, hvor man låner pengene over 30-50 år. Efterhånden, som ikke sådan, at man får alle pengene fra én gang fra Nationalbanken, man laver en køreplan, og efterhånden, som de forskellige dele af projekterne skal sættes i gang, og pengene skal betales, så får man pengene fra Nationalbanken, man har en kredit, lånene løber, og så når projektet står færdigt, så betaler man tilbage over de næste 30-50 år. Præcis i princippet, som man gør med Storebæltsbroen eller Øresundsbroen. Forskellen er, at når der er et presset kreditmarked derude, det er svært at låne penge, så kan man låne i Nationalbanken, og så kan man gøre det til en langt lavere rente, fordi Nationalbanken skal ikke tjene penge på det her. Så det skal vi i gang med. Og det er det, kombineret med, at vi igen begynder at have en idé om, at vi skal have forskning, vi skal have udvikling, vi skal uddanne vores unge, ikke til at være tandhjul i et eller andet maskineri, men faktisk til at blive den nye generation af videnskabsfolk, den nye generation af astronauter, for den sags skyld også folk, der skal ud i rummet, folk, der skal bygge fremtiden. Kernefysikere, når efterhånden som den her klimaboble brister, så har folk ikke råd til vindmøller. Fint, så lad os bygge kernekraftværker i stedet for. Det er godt for os, det er godt for verden, det skaber en langt grønnere planet. Og i modsætning til vindmøller, så har kernekraft den enorme fordel, at hvor vindmøller har en meget lav energigennemstrømningstæthed, det er en meget primitiv form for teknologi, og derfor har begrænset potentiale, så har kernekraft en enorm høj energigennemstrømningstæthed. Man kan gøre ufattelig mange ting, både med kernekraft, men også efterfølgende med fusionskraft. Alt det her kommer ikke af sig selv, og derfor så vil jeg sammen med andre garvede rotter fra Schiller-instituttet også stille op til valg. Vi kommer til at stille op som kandidater uden for partierne, fordi vi har ikke mulighed for lige at få de fornødne underskrifter. Men for at sikre, at løsningerne er til diskussion, er i spil. Vi kommer også til i løbet af ikke så lang tid at holde en national konference om disse store infrastrukturprojekter, forsøge at få mange andre kredse i spil til at diskutere det her. Vi er i gang med at lave en ny kampagneavis, som kommer til også at kunne få disse idéer på banen. Så vi behøver støtte både økonomisk, aktivt, både her, også for dem, der har lyst til det, til at tage ned til Tyskland og Frankrig og andre steder og hjælpe til der. Vi alle, der lever i dag, har muligheden for at gøre en forskel. I stedet for en ny mørk tidsalder, som vi er på vej ind i, hvis man fortsætter på den nuværende autopilot, så kan vi få en ny renaissance. Økonomisk, kulturelt, videnskabeligt. Vi har muligheden for at sikre, at alle mennesker og nationer kan få en anstændig fremtid. At de kan bruge deres talent i menneskehedens tjeneste, frem for at må se deres liv spildt til ingen verdensnytte.